یچه آکاشونی مبشر رفایی بوزنایوی خبر گوڑ بلٹن جن خاص خاص خبرن پہ رکھ نظر لوک سبائی منز اکس مخصوص طبقس پہ راہل گاندھی سنز رائے زنی خلاف حزب اقتدار کن ممبرن ہند اعتراض راہل گاندھی اس پہ یہ طبقہ مجروح کرنک الزام راہل گاندھی ان کور الزام مسترد دخل وزیر امیت شہن چھ ونمت جن نویو فوجداری قانون و سیتی ملک کس فوجداری نظامی انصافس مز جدت تو روزن نوین سہولت آیتن بھارتن تو پاکستان یمن ملکن ہند جیلن من بند اکس شہری قیدین تو گاڑ ہنزن ہند فہرست اکس سوزمت تو زنان ہندس کرکٹس من گند آمتس ٹیسٹ میچس من ہارنو بھارتن جنوبی افریقہ دہ وکٹو سیت خبر تفصیل سان پارلیمنٹ کن دشونی ایوانن صدر جمہوریہ سندس خطابس پہ آو رات لوک سبائی من شکریہ چی تحریکی پہ بحث کرن بحثس دوران بولان ون مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکرن زی حکومتن چی پتمن دہن ورین دوران لوکن ہز بجائی تو پاپرجائی خطر بے شمار قدم تلمت تمو ون زی ملکس اندر آئی پنچہ کروڑ لوک غریبی ہند زال مز نبر کڑ تو شیتن کروڑن لوکن چھ پی ایم غریب کلیان ان یوجنا تحت مفت راشن فراہم کرنے یوان وزیرن ون ز بہ کروڑ بیت الخلا تعمیر کرنے علاوہ آئی غریب عیالن خطر چور کروڑ مکان تعمیر کرنے سابق یو پی اے سرکار نقطہ چینی کران ون انوراگ سنگھ ٹھاکرن زی یو پی اے دور حکومتس مز بھارت دنیا چن ساروی کھت کمزور پانچن معیشتن مز گنزرن یوان اما پز ون سون ملک دنیا چن ساروی کھت مضبوط پانچن معیشتن مز ووتمت تمو لگو الزام زی کانگریسن کور پنس دور حکومتس مز آئین کمزور ات بحثس مز حصہ نوان تل حزب اختلاف لیڈر راہل گاندھی نیٹ امتحانس مز بے ضابطگی ہند معاملہ تمو تل اگنی ویر سکیم منی پورس مز بے چینی ہند حالات درجر تو کملین ہند معاملہ تہ تمو کور مطالبہ زی ایوانس مز گچھ پور دوہس نیٹ معاملس پٹھ بحث کرنے یون پنس تقریرس دوران کور راہل گاندھی اک خاص طبقوک ذکر یت پٹھ وزیر اعظم نریندر مودی تو داخلہ وزیر امیت شہن اعتراض بو تمو ون زی کنس خاص طبقس لڑائی گور طبقہ ونن چھ اک سنجید تو نوزک معاملہ سپیکر اوم برلہن کور ممبرن باند باند زی تمن پز ایوانک تقدس برقرار تھاون کن طبقک ذکر کرن راہل گاندھی کر یہ کت واضح زی تمن اوس نکن طبقک ذکر کرن بلکہ اس تہند اشار بی جے پی یس کن امی برہ اس رات صبح اپوزیشن ممبرو نیٹ معاملس پہ ایوان من واقع وٹ کورمت رات یل راجیہ سبائی ہز کاروی شروع گئی چیئرمین جگدیپ دھنکھڑن کر نیٹ معاملس پہ اختلاف التوا نوٹس رد پت گو ایوانس من صدر جمہوریہ سندس خطبس پہ شکریہ چی تحریکی پہ بحث شروع بحثس مز نیو کانگریس ملک ارجن کھڑگے مرکزی وزیر کرن ریجیجو اشونی ویشنو جے پی نڈا ٹی ایم سی اک جوہر سرکار وائی ایس آر اک ایم آر ریڈی آپ لیڈر سنجی سنگھ ڈی ایم کی تروچی سوا سی پی آئی اک بنوئی وسواس آسام گن پریشد بریندر پرساد تو باقی کینسو ممبرو تس کاروی ہندس آغازس مز کور دشوی ایوانو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ زینس پہ ٹیم انڈیاس مبارک اطلاعات نشریات کے وزیر اشنوی ویشنون اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اس راہ کھولمت زی تمو کر لوک سبائی من پنس تقریرس دوران اکس خاص طبقس خلاف قابل اعتراض رائے زنی رات شامس پرچار وسیلن ہندن نمائندن سیت کت کران ون اشنوی ویشنون زی لوک راہل گاندھی سند امی بیان سیت مجروح گمت تمو ون زی اپوزیشن لیڈر سند حیثیت راہل گاندھی اس پہ واریہ ذمہ داری عائد سپدان اما پوز راہل گاندھی دیت ایوانس من سٹھی غیر ذمہ داران بیان داخلہ وزیر امیت شہن چھ ونمت زی ملکس مز ترے نئی فوجداری قانون لوگو سپدن سیت روزن فوجداری نظام انصافس مز نوین سہولت آیتن تمو ون زی بھارتک فوجداری نظام قانون چھ ون مکمل پٹ سودیشی تو ملک چن آئینی قدرن آئین مطابق نوی دلی اندر رات میڈیا نمائندن سیت کت کران ون امیت شہن زی نویو قانونو سیت گچھ نہ صرف متاثر شخص سندن حقوقن تحفظ فراہم بلکہ سپدی بروقت انصافچ فراہمی تی یقینی داخلہ وزیرن ون اوتام اس پلس کن حقوقن یو تحفظ دن اما پوز ون روزن متاثر سپدیم تس شخص سند تو شکایت کرن ول سند حقوق تی محفوظ یم خبر چھو تی آکاشوانی پٹھ بوزان بھارتن تو پاکستان یمن ملکن ہندن جیلن اندر بند اکھ سندین شہرین تو گاڑ ہنزن ہند فہرست اکس حوالہ کورمت یم فہرست آئی رات نو دلی تو اسلام آباد دون ملکن ہندین سفارت خانن اندر سپرد کر خارجہ وزارت ووت بھارتن سوز تمن ترین ہتن تو شہٹن شہرین تو شیشیتن گاڑ ہنزن ہند لسٹ پاکستانس یم پاکستان یا یمن متعلق پاکستانی آسن شک چھ پاکستان تتکن جیلن من بند تی تجین شہرین تو دون ہتن کہن گاڑ ہنزن ہند فہرست بھارت سوزمت یم بھارتی چھ یا یمن متعلق بھارتی آسن شک چھ بھارت تو پاکستان پریت وری اولی جنوری تو اولی جولائی یعنی وریس من دوئی لٹہ یہ فہرست اکس سوزان حکومت چو کوششو سچ زساس چودہ پیٹھ ونیک تام پاکستان پیٹھ زساس شہت کنتجی بھارتی گاڑ ہنس تا اکستت بھارتی عام شہری پاکستان جیلو منز رہا کرنے ویت واپس وطن ان آمت زراعتک وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ووت مرکز روز چھتیس گڑھس کوملین ہز پاپر جھائی تو زرعی سیکٹر کے وطبو خاطر مناسب تو پریت ممکن مدد فراہم کران شیوراج سنگھ چوہان ملک کس زرعی منظرنامس من ترقی ان باپت ریاستن سی تبودل خیال کرنک سلسلہ شروع کورمت یت تحت تمو رات نو دلی اندر چھتیس گڑھ کس وزیر زراعت رام وی چرنیتان سنز سربراہی من ام ریاست کن بہلی پائی افسرن سیت اخ میٹنگ کر میٹنگ من آو چھتیس گڑھس اندر دال تو تل پھل وپداونس ترقی دن تو کملین ہندن مفاد کن معاملن پیٹھ سرد سوچنے زراعتک مرکزی وزیرن وون کملین ہز بجائی تو ات شعبس وتبو دن سرکار گڑ ان وڑ شیوراج سنگھ چوہانن کور چھتیس گڑھ کس وزیرس سیت ریاستس من پی ایم کسان پی ایم فصل بیمہ یوجنا راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا تو باقی سکیمن تو مرکزی پروگرامن ہز عمل آوری متعلق تبودل خیال پورٹس شپنگ تو واٹر ویز کے مرکزی وزیر سربانند سونوالن کر رات واریہن تولق درن سیت بجٹ بروہم میٹنگ یتندر بجٹ کن الگ الگ پہلون پیٹھ تبودل خیال کرنا آو میٹنگ دوران کور سربانند سونوالن تمن سرگرمین ہن ذکر یم سرکار ملکچ جامعہ ترقی باپت جاری تھوت چھ یونین پبلک سروس کمیشنن سول سروسز امتحان زاس ژوہ کن پریلمنری امتحانن ہندین نتیجن ہند اعلان کورمت یمو ومیدوارو پریلمنری پاس کورمت چھ تم گھن و مینز خاطر ڈیٹیلڈ اپلیکیشن فارم داخل کرن یہ فارم داخل کرنک آخری تاریخی انقریب یو پی ایس سی چی ویب سائٹ پیٹھ اپلوڈ کرنے بھارتک موسمیات محکمن ووت ملکس من جولائی ریتس دوران معمول خود زیادہ رود پینک امکان محکمن مزید ووت شمال مشرق تو وسطی بھارت کن کینچن حصن ورائی ملک کن زیادہ تر علاقن من یت ریتس دوران درجہ حرارت معمول خود زیادہ روزنک تمکان کرکٹ زنانن ہندس کرکٹس من چنئی کس ایم اے چدمبرم سٹیڈیس من گن آمتس ٹیسٹ میچس من ہارنو بھارتن جنوبی افریقہ دہ وکٹو ست ون گند بھارت تو جنوبی افریقہ ترین ون ڈے ٹی ٹوینٹی میچن ہن سیریز ام سیریز ہن گڈنک میچ یہ پونچمی جولائی جمعہ دہ چنئی اندر گن اخرس پیٹ خاص خاص خبرن ہن خلاصہ بی اک لٹ لوک سبھائی من اکس مخصوص طبقس پیٹھ راہل گاندھی سنز رائے زنی خلاف حزبی اقتدار کن ممبرن ہند اعتراض راہل گاندھی اس پیٹھ کی طبقہ مجروح کرنک الزام راہل گاندھی کور الزام مسترد داخلہ وزیر امیت شاہن ووت نویو فوجداری قانونوں سیت یہ ملک کس فوجداری نظام انصافس من جدت تو روزن نوین سہولت سے آیتن بھارتن تو پاکستان یمن ملکن ہندین جیلن من بند اک سند شہری گاڑین تو گاڑ ہنزن ہند فہرست اکس سوزمت تو زنانن ہندس کرکٹس من گن آمتس ٹیسٹ میچس من ہارنو بھارتن جنوبی افریقہ دہو وکٹو ست ات سب خبرن ہند یہ بلٹن انت۔